Oktobrī ieslodzījuma vietu pārvalde atklāja vērienīgo Olainas atkarīgo centru, kas durvis pirmajiem klientiem vēra mēnesi vēlāk. Lielai daļai ieslodzīto ir dažādas atkarības problēmas, kas mudinājušas pastrādāt noziegumu. Tāpēc valsts tās cer atrisināt laikā, kamēr persona atrodas apcietinājumā. Centra priekšnieka vietas izpildītāja Sanita Švese atzīst, esot grūtības, ar kurām nebija rēķinājušies. Projekta programma tiekot īstenota nepilnīgi un tā esot jāpamet personām, kuru cietumsots beidzies, neatkarīgi no tā vai ārstēšanās uzsākta nesen vai tuvojas beigām.
Arī psihologu trūkums programmā ļoti nepieciešams psihologi, jo viņi daļu no nodarbībām un mēs strādājam tikai ar tiem resursiem, kuri mums ir. Nu, esam saskārušies ar to, ka valstī noteiktā kārtība par iepirkumiem ir apgrūtinājusi programmas nodarbību vadīšanu, jo viss tiek ļoti lēnām iepirkts, un tas, kas ir paredzēts nodarbībām, nevienmēr mēs to varam padarīt.
Potenciālo klientu atlase veic cietumi un personas, kas no atkarībām vēlas atbrīvoties, nonāk Olainē. Tur vienlaikus var uzturēties līdz pat 200 cilvēkiem. Pašlaik centrā ārstējoties 40 personas, kas ir ļoti maz, saka priekšnieka vietas izpildītāja.
Ne visi grib. Ir 61 cilvēks nosūtīts uz centru, nekot mēs esam saņēmuši 61, 21 ir aizbraucis atpakaļ uz cietumiem tādu iemeslu dēļ, ka centrā nav subkultūras, ko ļoti atbalsta lielākā daļa, kas cietumu iemītnieku. Un ir atskaitība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. Jāstrādā ļoti ar sevi, un pie tā mūsu notiesātie nav pieraduši. Ir arī bijuši gadījumi, kad neatbilstoši veselības stāvoklis.
To, ka centrs faktiski ir pustukšs, ieslodzījuma vietu pārvaldē skaidro ar rūpīgo programmas dalībnieku atlasi, turpina pārvaldes pārstāvis Māris Luste.
Pilna apjoma šis centrs netiek eksploatēts šobrīd tikai tādēļ, lai mēs šos programmu nosacījumus kvalitatīvi ievērotu, ka mēs neuzņemam klientus ikvienu, kurš izrāda vēlēšanos tādēļ, ka mums ir ļoti svarīgi šos augstās kvalitātes standartus centrā saglabāt.
Tāpat vēstīts, ka īpaši trūkstot psihologu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna norāda, kā atkarīgo centras personāla trūkumu jautājums varētu risināt.
Šie pacienti tiek atlasīti no visiem cietumiem Latvijā, bet diemžēl ne visos cietumos ir narkologs, kas būtu vēlams arī ne tikai cietumos, bet arī šajā te centrā, rehabilitācijas centrā, jo tāpēc, kad ir vajadzība kādreiz arī tā narkologa konsultācija un padoms. Psihologu problēmas, protams, arī ir arī ārpus cietumiem, bet es domāju, ka tur ir jāsadarbojas ar šīm te asociācijām.
Latvijā apmēram 80% notiesāto sirkst ar dažādām atkarībām. To, ka atsevišķām personām programma jāpamet līdz ar cietumsodu izbeigšanos, plāno risināt, bet tas nebūšot ātri. Vita Anstrete, Latvijas Radio.